Este proxecto incluye tres zonas de actuacións intramurallas, por un lado que é a Plaza do Ferrol, Plaza do Ferrol e tamén a Rúa de San Fernando, que ten unha superficie de algo máis de 7.000 metros cuadrados. Por outro lado, outra actuación iría dende a Porta da Muralla de Bispo ao Doario, ou tamén Hospital, Praza de Ferrol, que vai a esta Praza de Ferrol, e que colle pois, as rúas Montevideo, Bolaños Rivadeneira, Ramón e Cajal, Quiroga Ballesteros e Amor Meilán. Quiroga Ballesteros, pois ese tramo que queda todavía sin penalizar despois da penalización que fixemos do resto da rúa. Tería unha superficie de preto de 8.000 metros cuadrados, 7.887 metros cuadrados esta actuación. E unha terceira, que sería a Praza de Santo Domingo e a Rúa do Teatro, con 6.326 metros cuadrados.